Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Raduj se, blagodatna Bogorodice Djevo, iz tebe Bogo sija sonce pravdi, Hristos Bog naš, prosješajaj sušija bot mje, veseli sjaj i ti starče pravedni, prijemi vo objatija svoboditelja duš naših, darujušego nam voskreseni.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, i neka vam je srećen praznik Sretenja Gospodnjeg. Dobrodošli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, a večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Oče Miodraže, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, blagoslovite i neka vam je srećen praznik.
Bog vas blagoslovio sve u našoj Svetigori i Bog da blagoslovi sve naše slušalce, po našu braću i sestre, da svima bude sretan i blagosloven praznik Sretenja Gospodnje.
Hvala Oče, hvala i u ime naših slušalaca. Poštovani slušalci, evo na početku emisije poziv za vas da svoja pitanja ocu Miodragu ili nekom od sveštenika koji će gostovati u našoj narednoj emisiji postavljate na broj telefona našeg radija 041 230 050, da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da nam svoja pitanja šaljete porukom na broj telefona 069 208 403. Oče, slavimo praznik, proslavili smo praznik Sretenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista i Svetog Simeona Bogoprimca, pa da nam kažete nešto više o ovom velikom prazniku naše crkve.
Pa evo, baš jedan fini praznik i fino ime Sretenje. Sresti se, o to daj riječ sreća. Sreća je u susretu Boga i čovjeka. I evo danas Sveti Simeon Bogoprimac, koji je bio jedan od onih koji su prevodili stari zavjet na grčki jezik, kad je došao do onog mjesta u knjizi proroka Isaije da će djevojka roditi dijete, on se malo zamislio, stao je i htio je da to prevede da će mlada žena roditi. Međutim, javio mu se anđeo Gospodnji, rekao da prevede onako kako piše i da će on, da neće vidjeti smrti dok ne vidi to čudo Božije. I on je tako i preveo to i već je napunio 100 godina, zašao u duboku starost, A Hristos kada je napunio 40 dana, majka presveta Bogorodica donijela ga je u hram gospodnji, da ga zavjetuje Bogu po zakonu, da svako dijete od muškog roda koje otvori matericu bude zavjetovano gospodu, i vođen Duhom Svetim, Simeon je prepoznao njega Mesiju, Spasitelja, i uzeo ga je u naručje i onako sav radosan, sad otpuša slugu svoga gospode, jer vidješe oči moje spasenje koje si ti pripremio čitavom svijetu. Tako da zaista onda se obratio majci Bogorodici i rekao da će njen sin oboriti mnoge koji stoje, a podići mnoge koji leže. I zaista u susretu Boga i čovjeka padaju sve naše strasti, padaju sve naše pizme, sve trivialnosti ovoga života, sve računice koje se razbije o zid smrti, a uzdiže se blagoslov, uzdiže se vrlina, dobrota, ljepota, krasota, vjera, nada, ljubav, sve ono što čovjeka uzdiže prema nebu, prema carstvu Božijem. Tako da zaista kad nosi koliko je dao Bog čovjeku, dao mu je da drži Boga u naručju, a Bog nas nosi, znamo, u svome naručju, tu nas čuva, tu nas je najsigurnije, i kad dođe stani pani. Ali evo vidite, zbog velike ljubavi prema čovjeku, Bog praktično hoće da nas učini sebi ravnima i da mu ni u čemu ne izostanemo, samo ako mi hoćemo da to prihvatimo po svojoj slobodnoj volji, koja nam je opet od njega darovana i koju on čuva kod nas svih ljudi. I zaista mi se uvijek srećemo sa Bogom, nekada joj vidite lice mu lice, kao Simeon bogoprimac, nekada kao Savle koji je od tog susreta postao apostol Pavle, nekada kao onaj razbojnik sa krsta koji ga je u zadnjem svome dahu prepoznao i rekao: pomeni me gospode u carstvu tvome. I to je bio prvi čovjek koji je ušao u carstvo nebesko. Nikada nije kasno da se susretemo sa Bogom, samo ako to poželi naše srce, ako ga prepoznamo, ako se otvorimo. I evo, pošto je danas mesopusna nedelja, da malo povežemo ova dva praznika i ova dva evanđelja. U ovom današnjem evanđelju nedjeljnom kaže se da pozna Bog one koji nahraniše gladne, koji nahraniše žedne, jer njega nahraniše, njega napojiše, njega obukoše, njemu u pomoć pritekoše, jer su sve to Božija stvorenja. Iako smo ne samo nahranili nečije tijelo, nego i nečiju dušu, ako smo za nekoga vrijeme odvojili da malo sa njim sastradavamo, da mu budemo pri ruci, kako bismo rekli, da osjetimo nečiju tugu, pa i radost, pa i bol, mi smo tada bili sa samim Hristom. I to nam neće propanuti, to će nas odvesti u život vječni. A ako okrećemo lice od Boga, ako okrećemo lice od čovjeka kao najsavršenije tvorevine, ako okrećemo lice od prirode kao također od tvari Božije, od ljepote freske, od ljepote ikone, od ljepote hrama Božijega, mi okrećemo lice od Boga, mi ne hranimo svoju dušu, onda ne možemo hraniti ni druge. Ako smo mi pusti, onda ta pustoš se prenosi i na druge ljude, i onda dospijevamo u vječnu muku, dospijevamo u propast. Prosto ta praznina škrguće u nama, to je taj škrgu zuba i vječiti plač. I zaista to je najstrašniji sud, ako se mi ni na koji način tokom svoga života ne sretemo sa živim Bogom, sa njegovom tvorevinom, sa njegovim svetim, a to je prosto nemoguće, makar ovdje kod nas u pravoslavnoj crkvi, u pravoslavnoj narodu, u pravoslavnoj tradiciji i duhovnosti. Tako da danas smo zaista imali dva velika praznika i mesopusnu nedelju, nedelju strašnog suda koja nam ukazuje da je upravo strašni sud kad okrenemo lice od Boga, a da je sreća, da je sretenje kad se sretemo sa Bogom, sa njegovim blagoslovom i kad primimo makar jedan dio od darova koje nam on izobilno daruje svakoga dana. Badava ste dobili, badava i dajte, kako se kaže. On od nas traži samo da to dalje prosleđujemo, da to dalje dajemo, da bi se to i kod nas i kod drugih umnožavalo.
Pitajte sveštenika.
Po Poštovani slušaoci, kao što i reče otac Miodrag, mi vam želimo da se svi i da se svi mi, ako Bog da, u svom životu još ovdje sretnemo sa Gospodom. A oče, pomenuli ste i objedinili ste današnju mesopusnu nedjelju, ali da nam objasnite još malo vezano za post, da nam kažete još o značaju ove mesopusne nedjelje.
Pa vidite, ove četiri nedjelje prije samog početka posta, nedjelja o mitaru i fariseju, nedjelja o bludnom sinu, mesopusna i hiropusna nedjelja, prosto nam ukazuju na one ograde koje mi ljudi podižemo prema Bogu, prema njegovom blagoslovu, prema njegovim darovima. Očito je da naše samoljublje i naša samodovoljnost je najveća brana da se sretemo, da svaki dan za nas bude sretenje Gospodnje. Gledajući i osuđujući drugo kao onaj farisej kad osuđuje onoga carinika, kad smo samo zadovoljni, evo ja postim, evo ja sam u redu, evo. A oko mene, evo ovaj ne posti, evo ovaj ovakav, onaj onakav. Šta me, zašto ja moram gledati ko je siromašan, zašto ja moram nekome da pomažem. Dovoljno je što sam ja sam po sebi u redu. E upravo ta zatvorenost je najveći grijeh, to je samoljublje, to je gordost i prosto... Iz samoljublja i gordosti ne vidi se ni Bog, a onda se ne vidi ni drugi, ne vidi se ni tvorevina Božija i mi sami to umiremo najstrasnijom smrću od svoga samoljublja. I ove četiri nedjelje upravo nam ukazuju da čovjek bez pokajanja jeste mrtav čovjek. Da čovjek koji nije svjestan svojih grehova jeste mrtav čovjek, jer čovjek samo kad je u susretu sa životom, sa živim Bogom, može biti svjestan svoje ograničenosti, može biti svjestan svoje nesavršenosti, a istovremeno može da osjeti koliko može da napreduje ako se držimo Božijeg skuta. Iako zaživi u nama ono za čim je apostol Pavle čeznuo, da ne živimo mi, nego da živi Hristos u nama. Da živi u nama njegova vrlina, njegova ljubav, njegova nada, njegova dobrota, njegova ljepota što nas sve uvodi u život vječni. I upravo smisao posta jeste da postimo od zlobe, od pakosti, od pizme, od gordosti, od pohlepe, a da sve više otvaramo srca za prisustvo svake blagodati Božije. I ova upravo nedjelja mesopusna ukazuje kakav je za čovjeka strašni sud ako okrene glavu od lica Božijega.
Oče, evo da pređemo na pitanja naših slušalaca nakon ovih uvodnih tema. Slušalac pita zašto se nekad za grob upokojenog kaže vječna kuća?
Čuo sam i ja to više puta, pogotovo kad se neko od rodbine odprašta pa kaže to njegove vječne kuće, da su ga ispratili i tako. A vječnost nije u zemlji, vječnost nije u glibu. Vječnost je u duhu i mnogi su stanovi u domu oca mojega i duh nikada nije u statici, nikada nije u stajanju, nego je uvijek u životu. A prosto ovo kad neko kaže da njegove vječne kuće, prosto čini mi se da nekako smo zaboravili da je čovjek besmrtno biće i da u stvari mi samo tada sahranjujemo njegovo tijelo koje je od praha zemnog, a ono što je od blagoslova Božije, njegova duša, njegov duh, da zato služimo i opijelo, da zato služimo i parastose i palimo svijeće i da se Bogu molimo i da ga pominjemo molitvama da bi njegova duša našla mir u Carstvu Božijem. I čovjekova vječna kuća jeste u Carstvu Božijem, a ne nikako u zemlji, nikako u ilovači, ne nikako tamo gdje crvi caruju.
Slušatelj Koče pita, to kaže zbog ispovijesti, da li je zgriješila grijehom očajanja, na primjer ako se osjeća loše dan, dva, depresivno zbog toga što je neko povrijedio pa posle toga sve prođe i bude dobro, ili je očajanje kad je čovjek stalno u takvom stanju, da li je depresija očajanje, i da kažete nešto više o tom grijehu.
Pa vidite, bez ostrijeh zuba hladne zime bi blagodet ljeta poznavali. Prosto kad panemo i u čajanje i u depresiju, ma kakav grijeh, ma u kakvu tjeskobu. Pa iz toga izađemo, onda vidimo na razlikovanju toga što nije dobro i ovoga što je dobro, odakle oni potiču. Svaki grijeh, svaka muka duhu upravo potiče što se udaljavamo od Boga, što se udaljavamo od smisla života. Jer ako se udaljavamo ma prema kom cilju koji vodi prema smrti i koji ne donosi utjehu vječnog života, nekad nužno da ćemo panuti očajanje, nekad ćemo biti depresivni. Neka će to trajati manje ili više, ali bitno je ma u koje stanje da dospijemo, da se sjetimo i da uvijek znamo da je izlaz odatle, da se vratimo u okrilje Božije, da se vratimo u proslavljanje Boga, da se vratimo u hram, da se vratimo na službu Gospodnju. A što se tiče ispovijesti, mislim da je najbolje da naša slušateljka tamo gdje živi ode u hram koji joj je najbliži i da porazgovara sa nekim sveštenika koji tamo služe, jer uvijek je dobro da imamo živi kontakt. I ove emisije su fine, ali mislim da je mnogo ljepše da uspostavi jedan živi kontakt sa nekim od sveštenika tamo gdje ona živi.
Evo, će iz sljedećeg pitanja, da li je grijeh odbiti kumstvo na vjenčanju, pita slušalac, ako nije su baš radi da se sa tom osobom vežu na taj način?
Pa pravo da vam kažem, ne bih mogao to da dam neki ni odrečan ni potvrdan odgovor. Kumstvo na vjenčanju je više jedno svjedočenje. Istinsko kumstvo je na krštenju. To i Njegoš kaže, nema kumstva bez krštena kumstva. Ali u svakom slučaju mislim da naš slušalac treba da poboljša te odnose sa ovim čovjekom ili koji se vjenčava, da je bitno da između ljudi budu čisti odnosi. Tako da je možda ovaj poziv na kumstvo, na vjenčanje, možda jedna šansa i posticaj da oni dođu do pravih odnosa i da prepoznaju jedan u drugome brata. Možda to što je ovoga slušaoca našega odbija od ovoga čovjeka, od ovoga našega brata koji se vjenčava, da to i nije tako veliki razlog. Prosto trebamo uvijek da preispitamo sebe kada mi otvaren put prema drugom čovjeku.
Šta se sve podrazumijeva pod gnusobom opustošenja, pita naš slušalac, o čem je draže?
Pa evo, vidite ovdje, postoji ova riječ pustoš ili pustinja. Pustinji ništa ne raste. I plodna zemlja može postati pustara, može postati pustoš ako se ne obrađuje, ako se ne kultiviše. Naša duša može postati gnusobna, može postati pusta ako u njoj ne uzgajamo ljubav, ako u njoj ne uzgajamo vjeru, ako ne pazimo naši odnosi prema drugim ljudima, sve možemo gdje se pojavimo da donesemo pustoš, a možemo i gdje se pojavimo da donesemo i blagoslov, ako taj blagoslov od Boga primimo i od Boga nosimo. Tako da zaista i ovo, i kad je pustinja, kad je naša duša pusta, ona je, onda je ona i gnusobna. I ovo prije svega odnosi se na stanje naše duše, odnosi se na stanje našega duha. A onda mi to širimo oko sebe, širimo i na ostale ljude, širimo i na tvorevinu Božiju. Ako ni u čemu ne, ako se ničemu ne radujemo, ako se ne radujemo životu, onda teško možemo radost ikome pokloniti, jer je mi u stvari nemamo.
Slušalac oče pita, da li se treba plašiti smrti?
Pa hrišćanin, ako je zaista pravi hrišćanin, ne bi trebao da se plaši smrti, jer zna da smrti nema. Kako kaže naš Miloš Crnjanski, smrti nema, postoje samo seobe. Tako da se i mi zove materice koja se zove zemlja, delimo u jednu drugu matericu, isto kao što smo došli iz majčine materice u ovu širu matericu koja se zove zemlja. Ali zaista zato je potrebno da imamo vjeru i zato je potrebno da imamo život po Bogu, da bismo došli do toga saznanja, da bismo došli do toga duhovnog vida, da smrti nema, da je Hristos vaskrsao. Vidite, mi smo ljudi Veliki petak odredili za dan smrti, a sam Bog nas je demantovao, pa iako smo mi njega razotpjeli na Veliki petak, ona je darovao vaskrsenje u nedjelju. On, mi njega kamenom, a on nas hlebom. Tako da taj hleb života zadaja i napaja i hrani sva pokoljenja. I ako smo uz Boga, ako smo uz Hrista, ako smo i na Veliki petak uz njega, onda smo uz njega i na Vaskrs, i na Bogojavljenje, i na Sretenje Gospodnje. I onda, ako smo uz Boga, onda zaista mislim da tu, da smrt nije tamo gdje je on.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Na koji način treba da čitamo knjigu Otkrovenja, pitaju naši slušaoci?
Pa znate na koji način. Najbolje je čitati sve knjige kroz crkveno iskustvo, kroz crkvenost. Ako smo kršteni, ako smo primili svetu tajnu krštenja, miropomazanja, ako se ispovijedamo, ako se pričešćujemo, ako postimo, ako se trudimo da pazimo na svoju dušu, onda će nam mnoge stvari se kazati, onda će nam se mnoge stvari otkriti, pa ne zove se ova knjiga baš slučajno knjiga otkrovenja ili knjiga otkrivenja. U svakom slučaju neće se ništa otkriti ako se uzdamo u naš mali skučeni razum. I toga se trebamo dobro čuvati, jer ako se uzdamo u svoj razum, onda smo mi nužno na terenu neke sekte, sektaškog poimanja svijeta. Ali bitno je samo da ostanemo u iskustvu crkve. I mislim da bi trebao, ako baš našeg slušalca to toliko zanima, da ne treba ići sa nekom predrasudom, da će iz te knjige da sazna šta će biti sutra, šta će biti preksutra. O tome govori čitavo evanđelje, o tome govori čitav Novi Zavjet, o tome govori čak i čitav Stari Zavjet, da je bitno da kakvo mi mjerom mjerimo, tako on će se mjerom i nama mjeriti, i da je bitno da mi ovdje živimo istinski i po Bogu, a onda će nam se sve otkriti što je potrebno za spasenje.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i sja glutenja ja moja, im ja sja to je Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se poznaja Jego. Očišaju sa Bog, sja bez
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talaci Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na našu radost u emisiji na naše pitanje odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Naši brojevi telefona i mail adrese su vam poznati, a mi vas pozivamo da nam i dalje pišete, da nas pozivate, da nam postavljate svoja pitanja. Oče Miodraže, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Zašto našem narodu postoji toliko zaziranja pa i straha od Vatikana, promjene kalendara, kontakta sa inoslavnima i otvorenosti ka svijetu? Da li se radi i o nedostatku vjere u Gospoda Isusa Hrista, ako već postoji toliki strah?
Pa ja nemam takav osjećaj, ni takav uvid da postoji neki bezrazložni strah, da postoji neko haluciniranje od Vatikana ili od promjene kalendara. Nego prosto mislim da je to jedan dio narodnog pamćenja. Znate, u Vatikanu postoji jedan dogmat o papskoj nepogrešivosti. Ako postoji čovjek koji je nepogrešiv po pitanjima vjere i morala, onda znate da ipak onda dava tome čovjeku određena prava, čak i silom da nameće te stavove ostalim. Vi znate da i u novije da Vatikan ima kongregaciju o širenju vjere, da su ovdje bili ti misionari u vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog vrlo prisutni na ovim terenima. Znate da je dobar dio katoličkog klera blagosiljao Jasenovac. Ne bih ja rekao baš da mi imamo neki tako strah, ali prosto imamo pamćenje. I naravno, kako je rekao i patrijar German, možemo da oprostimo, ali ne smijemo nikako da zaboravimo. A s druge strane, ovdje se radi o jednoj bojazni, jer narod osjeća kolika je dragocjenost vjera i koliko treba čuvati čistotu te vjere. I ne bi baš bio narod rad da izgubi tu vjeru na račun nekoga lažnog ekumenizma. Tako da mislim da ovdje prosto nema riječi ni o kakvom nedostatku vjere, nego upravo da ovdje se pokazuje da naš narod ima istinsku, pravu i čistu vjeru.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, kako se boriti protiv etnofiletizma u crkvi? Da li ima etnofiletizma u crkvi?
Pa znate kako, ta ljubav prema etnosu sama po sebi nije ništa loše. Ali ona loša ako je ona zadnja riječ čovjekova. I prosto u crkvi etnofiletizam se nadilazi, on se ne ruši, on se ne uništava, nego se smješta u jedne šire okvire. Pa šta mislite, carstvo nebeskom, hoće li, može li se tamo bez gorskog vijenca? Ja mislim da će tamo biti gorski vijenac, da će biti sve ono što je stvorio duh svih naroda, ono najveće, i što je u ruskom duhu, i što je u njemačkom duhu, i sve ono što je negdje blizu i što je stvoreno u slavu Božiju i u proslavljanju Boga. Tako da će, nije kultura nešto što je bezlično, nego upravo u osnovi je kult. I preko tih najviših domena kulture prepoznaju se mnogi narodi. Tako da prosto etnofiletizam ne smije da bude zadnja riječ i ne smije da bude samodovoljnost, nego upravo ono što je najveće kod jednog naroda mora da bude i najljepša nit koja taj narod povezuje i sa ostalim narodima i koja tome narodu pokazuje put u vječnost, put u carstvo nebesko. Pa evo kako bismo mi bez pjesama o Kosovu. kako bi nam se pokazao put u Carstvo nebesko. Je li to etnofiletizam? Nije. Etnofiletizam bi bio kad bi smo mi stali tu i rekli niko drugi ništa ne valja, mi smo najbolji, nikakvi nam drugi narodi ne trebaju, ostali drugi narodi samo ruše poredak, mi smo dovoljni sami sebi, nego upravo mi preko toga najvećeg treba da pokažemo i drugim narodima da im podarimo to naše bogatstvo.
Na koji način hoće da prepoznamo prelest u sebi? Da li je to uopšte moguće?
Kad god upotrijebimo riječ ja, a to ovdje mi u Crnoj Gori često upotrebljavamo ja, čini mi se da smo u prelesti. I čim se nešto vrtimo, ja mislim, ja sam to rekao, ja sam to predvidio, gdje god tako izbija na površinu ili iza riječi se krije to samoljublje i samodovoljnost, mislim da je uvijek riječ o prelesti. Najljepši je ipak čovjek onda kad je naša duša u pokajanju, kad je naša duša, tada je najbliža Bogu.
Kako će da objasnimo bližnjima koji su po slobodnom izboru van crkve da su sveštenici naša braća u stvari, a ne neki poseban stalež ljudi?
Pa mislim da to ne treba objašnjavati, da su sveštenici dio naroda, da su braća Mirjana i da su braća međusobno. To bi smo mi sveštenici trebali da pokažemo svojim životom, svojim ponašanjem i svojim odnosom prema svim ljudima. Inače, ako toga nema, džabe se neko upire da nekoga ubijedi. Bolje je da toga ima, da je to tako, pa makar i neki ljudi ne vidjeli to, nego da toga nema, a da nekoga ubjeđujemo da to postoji. A u stvari, ako čovjek nije brat ljudima, onda im nije ni sveštenik.
Kako će da sačuvamo revnost i radost u vjeri? Da nam, na primjer, odlazak na sveta bogosluženja ne postane navika, nego nešto sasvim drugo?
Kako sačuvati revnost i radost u vjeri? Pa ako smo u vjeri, onda smo negdje i revnosni i radosni. Ali vjeru nekako uvijek prati sumnja. Jer sumnja upravo nam ne da da zaspijemo nekako. Uvijek nas negdje drži budnima, drži nas, ako hoćete, na krstu. I onda je uvijek svaki vid, svaki opažaj, svaki trenutak mora biti radostan. I onda nekako čovjek i revnuje za tu stvar, ako je nekada doživio i ako je nekada imao takvo iskustvo, jer prosto duša traži tu hranu. A onda takva hrana donosi i radost, i revnost, i mnoge druge blagoslove i darove Božije.
Da li nas vjera, Oče, spasava od svakog iskušenja?
Pa kakav bi to bio čovjek bez iskušenja? Upravo nas iskušenja dava da bismo napredovali u vjeri. Vjera nikako nije mrtva stvar, vjera nije statična. Ne, mi vjerom hodimo, kako kaže apostol Pavle, a ne nogama. Bez vjere ne možemo ni preko praga. I vjera nam upravo pomaže da izlazimo iz iskušenja, da ih savladavamo i da ono, kako kaže vladika Nikolaj, da čovjek Bogu nikad ne dava ono što on ne može da savlada. I zato smo mi poslije svih tih iskušenja jači. Tako da je vjera upravo najmoćnije oružje u savladavanju iskušenja.
Evo će, bliži se početak časnog posta, ovo su pripremne nedjelje pred početak časnog posta. Znamo da se na početku čita molitva svetog Jefrema Sirina, Gospodi vladiko života moga, a naša slušateljka pita možemo li ovom molitvom da se molimo samo u toku vaskršnjeg posta ili možemo i kad nije post?
Pa zamislite, ako kaže duh celomudrenosti, smireno umlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni slugi tvome. Zar to ne bi bilo lijepo da imamo svaki dan? A duh uninija, čamotinje, bezvoljnosti, vlastoljublja, srebroljublja da odbije od nas. Nego prosto to je uneseno u ove službe tokom velikog posta, ali zaista je ovo jedna fina molitva i ova molitva praktično nekako treba da ne je svakodnevno u srcu. I da zaista ono zašto se molimo tokom velikog posta kroz ovu molitvu svetog Jefrema Sirina, da je to sve, da je to cjelina i da ona treba da je prisutna kod nas i za vrijeme velikog i za vrijeme božićnog posta i svakog dana u godini.
Evo, naš slušalac iz inostranstva postavio jedno ovako duže pitanje. Kaže da je u braku 15 godina, nažalost nijesu vjenčani u crkvi jer je tada smatrao da to nije ni važno. U zadnjih, kaže, nekoliko godina taj brak je postao za njega pravi pakao. Postavljao je sebi, kaže, 100 puta pitanje da li je njegova žena uopšte normalna osoba, da li je krštena, da li je opsjednuta demonima. Ne može, kaže, da shvati ljudsko biće, da može da ispoljava toliku količinu mržnje, zlobe, zavisti i laži. U svakom čovjeku njegova supruga vidi, kaže, crnog đavola, neprijatelja, špijuna. Kaže da žive u potpunoj izolaciji od ljudi i niko im ne dolazi u posjetu. O sebi kaže da je vodio grehovan život, nije odlazio u crkvu, nije postio, poštovao praznike, ali to je sada ružna prošlost, Bogu hvala, jer se u zadnjih 2 godine ispovijedio i pričestio i redovno odlazi na sveta bogosluženja, ispovijeda se, posti sve postovi, pričešćuje se, promijenio je svoj život, pokajao se, shvatio da je ležao u grehovnom blatu, pokušava da razvije u sebi hrišćanske vrline, a također da te vrline presadi u srce svoje supruge, ali da ne uspijeva. Doduše, kaže da se malo promijenila, ali to je kap u moru. Kada upućuje molitve Gospodu, moli se i za nju, želi da joj pomogne, ali ne zna pravi način i moli za pomoć.
Ipak je rekao da se malo promijenila, a to malo može biti mnogo. A ostavit će čovjek oca svoga i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj. I bit će dvoje jedno tijelo. Znači oni su sad jedno. Prosto činite dobro i neka vam se ne dosadi. Ne trebamo da osuđujemo, da prosuđujemo, jer jedino dobrotom, jedino ljubavlju možemo pobijediti i demona, možemo pobijediti svako zlo. A ne trebamo svoje snage rasipati da bismo uviđali da nam se čini šta je s nekim, kako je s nekim, pogotovo s nekim kim smo u takvom jednom blaženom jedinstvu i gdje smo dvoje, a jedno. Tako da od snage vjere, od snage ljubavi, trpljenja, ali samo od one vjere i ljubavi, trpljenja koje je u slavu Gospodnju, sigurno je da se i gore mogu premještati, a ne da se jedno biće, jedna duša gladna i žedna Boga neće promijeniti. Samo bismo možda uvijek trebali da krenemo od sebe, pa da na sebi radimo, da sebe malo promijenimo i onda će i ljudi oko nas da se promijene. Prosto mi se čini da mi u našem ovome vremenu imamo malo pogrešnu pedagogiju, jer uvijek bismo da mijenjamo drugoga, za sebe manje više mislimo da smo uvijek u redu. Tako da je to prosto mislim da krenemo malo sebe da mijenjamo, pa će se onda i ljudi oko nas krenuti da mijenjaju.
Slušatelj Koče pita da li su sveti oci izričito bili protiv ženskog šminkanja i ukrašavanja.
Pravo da vam kažem, ja ne znam da se iko nešto obazirao na to šminkanje i ukrašavanje. Ne znam uopšte da li to prisustvo šminkanja i ukrašavanja govori nešto loše ili nešto dobro čovjeku. Moram da priznam da mi je ovo pitanje malo smiješno.
Pa kako crkva gleda na to?
Pa mislim da crkva gleda da šminkanje i ukrašavanje niti spašavaju, niti odvode od spasenja. Da je prosto dobro da ukrašavamo svoju dušu vrlinama. Ali kad neko ima nekoga stila, pa i ako ima i neko spoljašnje ukrašavanje, to nekada moram da priznam da je meni vrlo simpatično.
Što mislite o novim učenjima, Abrahamovo, na primjer, učenje koje govori o zakonu privlačenja? Kaže slušatelj da je prepun internet takvih knjiga i govornika koji govore o tome da onako kako se osjećamo takve stvari i privlačimo, i da je najbitnije da se uvijek osjećamo dobro jer je čovjek kreator sopstvenog života. Kaže da su neki njegovi prijatelji već duboko ušli u to, kao i u meditacije i jogu, pa se plaši da su na pogrešnom putu.
Pa znate, sad malo postoji neki duh, tako, ajde, neka je negdje neko površno dobro, neka je sad trenutno dobro, a šta će biti sutra ili neće biti, koji su plodovi toga kad to sve sazrene. Prosto mislim da tamo gdje putovodite nije Hristos, gdje on nije put, istina i život, mislim da ipak su to sve ili veće ili manje obmane. Neke su malo oporije, neke su malo slađe, ali na kraju se sve pokažu kao obmane. Tako da mislim da svaka sreća izvan susreta Boga i čovjeka, izvan hrama Božijeg, izvan Božijeg prisustva u svijetu, ne vidim da može nešto dobro donijeti svijetu kome nema Boga. Ma kome.
Zašto će, pita naš slušalac, postoje i druge molitve kada Gospod naš Isus Hristos kaže da kada se molimo ne govorimo mnogo kao neznabošci, već da se molimo molitvom Oče naš?
Pa to nam je rekao Hristos prije 2000 godina, ali prosto hrišćanski život se razvija svakodnevno. Tako da su se razvile molitve, prosto molitva je jedan razgovor sa duše sa Bogom. I kad se duša nađe u raznim momentima, onda je i različita priča. A u svakom slučaju, kad nešto ističe iz duše i kad je nešto čist odnos sa Bogom, ali ne trebamo se moliti Bogu u smislu da pravimo mi planove i onda da je Bog tu ko će nam pomoći da se ti planovi ostvaruju. A čitav smisao svih ovih molitva dati ovoj molitvi Oče naš. Neka bude volja tvoja, a volja Gospodnja je da se svi spasi. A često mi bismo ljudi zaboravili da je smisao našeg života spasenje i nas i ostalih ljudi i čitave tvorevine Božije, i da je u stvari smisao našeg života u proslavljanju Božije. Tako da u stvari sve molitve su jedna molitva, a iz jedne molitve, iz našeg odnosa prema Bogu, proishode i sve ostale molitve. To je kao onaj odnos između mikrokosmosa i makrokosmosa. Gdje su svi ljudi makrokosmos, a gdje je jedan čovjek mikrokosmos, jer sadrži u malom sve ono što sadrži čitavo čovječanstvo.
može li se oče tvrditi da je gordost, osim što je uzrok svakog grijeha, mnogolika i raznolika u svom ispoljavanju?
Pa može, može, kako da ne. Možda nekad pa smo ono najumiljatiji, da smo najviše gordi, da smo najviše u prelesti, da smo nekad tada najviše zadovoljni sobom, kako da ne. Možemo biti gordi, čak i ako nas se čini da imamo kontakt sa Bogom, pa onda mislimo da je to naša zasluga. Možemo biti gordi što nijesmo, na primjer, trenutno bolesni. Možemo biti gordi što nijesmo napravili neki prekršaj koji je napravio neki drugi čovjek. Možemo biti gordi što smo u blizini gospodarovoj. Možemo biti gordi što imamo finu kuću. Možemo biti gordi što smo naučnici ili tako. Hiljadu ima načina da pridamo neku važnost sebi, a da zaboravimo da nam je Bog dao i život i ruke i noge i pamet, i da ne bismo bez njegovog blagoslova ni postojali, a kamoli da bismo nešto mogli da postignemo u životu.
A oče, kako da u sebi prepoznamo gordost i da se trudimo da ne budemo gordi? Koja je razlika između sujete i gordosti? Kako se razlikuju?
Pa najljepše bi bilo kad bismo se mi ljudi što češće sjećali Boga i bili mu zahvalni. Mi smo prosto nekako zaboravili da se zahvaljujemo i jedni i drugima i Bogu, i da prosto nekako blagodarimo i što postojim, ili što drugi postoji, i što sunce grije, i što kiša pada, i što ovca bleji, i što konj rže, i što mačka mjauče, a sve je to jedna fina simfonija Božija, kako kaže Vladika Rade, da je to našega opštega oca poezija. I zaista kad bismo mi ljudi blagodarili Bogu, bili bismo manje i gordi, i manje sujetni, i manje zaokupljeni sobom. Ali eto, valjda sad je neka trka u svijetu da se nešto stigne, i onda prosto izgubio se cilj, pomrsile su se mnoge pruge, izokrštale su se mnoge pećine, mnoge provalije. Gdje ćemo sve završiti ako se živa Boga ne sjetimo? Nije bez neke pisao Vladika Nikolaj onu pjesmu Nebeska liturgija. Dok god malo nestane i čovjek i narod, pa se živoga Boga ne sjeti, nekako će se stalno problemi i umnožavati i usložnjavati. Jedino pravi i smireni duh, kao i sve što je pravo, to je dar Boži. Ali eto, prosto kao da danas nemamo vremena da stanemo da bismo primili te darove Božije.
Kako će da budemo smirenog duha u nevoljama koje nas zadese?
Šta je to nevolja za čovjeka? Najveća je nevolja, vjerujte, ako živimo bez smisla, ako naš život nema smisla, ako naš život nema ishodišta, ako naš život nema utjehe i uteke i ushodišta, i ako nije vječan, šta biste od toga veće nevolje? Sve ove nevolje koje su prolazne, one su mnogo manje od te nevolje. Najveća će nevolja biti ako dospijemo tamo gdje je vječni plač i škrgu zuba, ako dospijemo u vječne muke. Zato sve nevolje koje ovdje podnosimo, one su od danas do sutra, prolazne su. I daj Bože da te nevolje, ta iskušenja, ojačaju ovdje naš duh. Da bi, kako kaže danas evanđelje, kad dođe Gospod u sili i u slavi, da bi nas pozvao da pređemo sa njegove desne strane i da budemo oni koji će biti blagosloveni u dom oca njegovoga i oca našega.
Kako će da pomognemo svojim bližnjima da otvore duhovne oči? Oni uopšte, kaže, ne žele da čuju za Boga, čak i hule na njega u određenim momentima.
Pa najprije mi bismo trebali da imamo duhovne oči. Ima jedno mjesto u Borskom vijencu kad dolazi jedan pismonoša iz Dupila i čita vladici knjigu da su grdno postradali, izginuli, nestalo je groblje oko crkve po šestinu u jedno kopamo. Vladika Danilo plače, a iguman Stefan se smije. E, ovaj iguman ima duhovne oči. I on zna da su ti ljudi položili svoje živote za čas, za krš časni, za slobodu zlatnu. I zna da će duše njihove carovati u carstvu nebesku. I on zna da je njihov život našao smisao, da je ostvaren. Da ono zašto su naznačeni, da to nisu izdali, da su se toga držali, da su ostali u tome. I danas malo ja prvi mislim da nemam te duhovne oči da bih drugome mogao da ih otvorim. Zato danas mislim da je najljepše da dolazimo u crkvu, da pratimo ritam crkveni, kad je post, da postimo, da se ispovijedamo, da se pričešćujemo, pa malo pomalo Bog će nas ukrijepiti. I sigurno ono što treba ne, a što mi budemo tražili i željeli i kucali i otvorit će nas se i tražili, da će se to sve naći. Jer je velika milost Božija da se ne trebamo oslanjati baš mnogo jedni na druge. Nego tamo gdje je ljubav Božija, u hramu Božije, gdje su svi njegovi darovi, da tu budemo prisutni i da uvijek te darove sa zahvalnošću primamo. I onda će nam se sigurno otvoriti i duhovne oči, a da savjete tražimo od takvih duhovnih otaca koji su se duhovne oči otvorile tamo jedino gdje se otvaraju, a to je u crkvi čija je glava sam Gospod Isus Hristos.
Verim, verim, samo brošu pazimo,
vjeruju, do jedinog Boga Otca se držite ja. Otca nebo i zemlje vidim, čestje mi ne vidim. I vo jedinog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božja, jedino rodno bliže od Otca rožnenog prežde svjetlje. Svijet od svijeta Boga, istina od Boga, istina. Rožnjeno nesotvoreno jedino sušno od svim žencija miša. Nas radi čovjek i našemu radi spasenija češamo s nebes. Ivo potičamo se od Duha Svijata i Marije, vivo čelo vječa sija. Raspijata Bože za njim bi poti srbila ti stradaše i pogrebena. Ivo srećak od kredinem popisanije. I od šeća do nebesa izdjevljaša odesnuju Otca. I pak i grada srbu sa slavljaju suditi živim i mertim i može carstiju ne bude konca. I Duha Svjatoga Gospoda životvorjaša go iža od Otca i slavljaša ga. I že s Otcem i Sinom spoklanjajima i slavima naraša poklonovati. O jedinu svijatu sobodu i apostolskuju crkvu, ispovjeduju jedino krešćenije, ostavljenije grijeho, šaju vaskresenija metri, i žizni buduća do vijeka. Amin.
Pitajte sveštenika.
Naš slušatelj Toče Miodraže pita kakvo je ponašanje ispravno u slučaju da smo u društvu ljudi koji govore da Boga nema ili savjetuju na grijeh ili savjetuju onako kako oni doživljavaju Boga ili pak hule na Boga. Kaže da je više puta došla u tu situaciju i osjeća grižu savjesti onda kada očuti, a i onda kada nešto kaže.
To je tačno tako. Znate, svaki čovjek čuje ono što može da čuje. Koliko mi ne čujemo fine muzike i koliko mi ne čujemo ili ne vidimo finih stvari. Zato je nekako najbolje da se ne gnjevimo u srcu i da se molimo za te ljude i da budemo u tome istrajni. I da ti ljudi osjećaju da ih mi ne odbacujemo i da znaju, jer nemamo zaista nikako pravo da prekrižimo nekoga koga je Bog dao. Možda nam se upravo ti ljudi i daju i tako dolazimo u odnose da bi se ispitala naša savjest, da bi se ispitala naša briga, naša žrtva, naša ljubav. Jer ovdje ne smijemo sebe postavljati da mi baš znamo ovi i da smo mi na pravoj strani, a da ti ljudi nijesu. Jer ipak ljudi prepoznaju gdje je pravi istinski čovjek. Zato je najvažnije da se mi za njih molimo i da ih mi volimo kao stvorenja Božija. A za ostalo će se i Bog pobrinuti.
Da li oče nepokajani grijehovi živih roditelja negativno utiču na život njihove djece koja su istinski pobožna, pita slušateljka, a da li grijehovi nepokajanih, upokojenih roditelja mogu nauditi njihovoj živoj pobožnoj djeci?
Pa vidite, grijeh je uvijek grijeh, dok se ne pokaje. I on sigurno negdje radi. Dok se taj grijeh ne uništi, dok se ne pobijedi, dok se ne prevlada. I nikada taj grijeh nije samo grijeh onoga koji ga je možda direktno učinio. Možda smo mi krivi što se taj grijeh rodio kod toga čovjeka. Možda kad pravimo zajednicu, ako je porodica mala crkva, onda se i roditelji mole za djecu i djeca za roditelje, onda smo svi prosto tu članovi te crkve. I pravoslavni hrišćani trebao bi da osjeća odgovornost za čitav svijet. Da li na jednoj strani ako se hrana baca i voda prosipa, negdje se umire od gladi, od žeđi, da li ima i tu naše krivice? Da li je to naša krivica i u prejedanju i u prepijanju, a pogotovo ako se radi o roditeljima, o djeci, ako ima dosta i genskog nasljeđa, ako je svakodnevni odnos, ako ono čovjek što nosi u sebi to emituje prema bližnjima, prema ukućanima, prema komšiluku. I sigurno je da je dobro da se to što prije ispovijedi. I da oni koji su u blizini, koji to osjećaju, pomognu onome koji nosi taj grijeh, da se taj grijeh što prije ispravi, da se taj grijeh što prije uništi, prosto da se ne bi širio na druge. Tako da sigurno ovo pitanje nosi potpuno jedan osjećaj, vidi se iz toga kako je postavljeno da ljudi osjećaju da čovjek sam po sebi nije ono, sve što on ima, sve što nosi, to mora prosto da se pokaže, a pogotovo u porodici, pogotovo u tako bliskim i svakodnevnim zajednicama. Pa zbog toga se i mnoge porodice tako raspanu, udaljimo se mi ljudi jedni od drugih. I onda se nekad prosto, kad se sve to milošću Božijom nekako dođe i dovede na svoje, onda se prosto čudimo kako smo bili slijepi kod očiju. Mnogo toga iskustva, na primjer, ima u manastiru Ostrogu, kad su ljudi već bili na ivici nekih provalija, kad su došli, kad su se istinski ispovijedili, kad su se krstili, možda ako nijesu bili kršteni, osveštali kuću, kad su prizvali blagoslov Boži na svoj dom, da je taj blagoslov i došao i da su onda i stvari došle na svoje mjesto.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije i posljednjeg pitanja za večeras. Da li bi događaj istirivanja trgovaca iz hrama Božijeg od strane Gospoda našeg Isusa Hrista mogao i u naše vrijeme da bude aktuelan?
Ne samo ovaj događaj, nego nema događaja iz Evanđelja Hristovoga, koji danas nije još aktuelniji nego onda kad se zbija. Pa kad se više trgovalo tada ili sada, mnogo se više sada trguje. I u ovoj spoljašnjoj trgovini, a pogotovo se više trguje ljudskim dušama. Pa uzmite samo današnje reklame, današnju propagandu. Danas prosto onakvu sliku kako zamisle moćnici naruče da bi se prema tome formiralo javno mnijenje. Ako je naša duša hram Božji, naše tijelo hram Božji u kome počiva sami Bog, onda šta bi bilo to nego trgovina, svaka reklama, svaka propaganda, svaka laž. I prosto taj bič, taj mač Božji danas je potreban da bi istjerali takve laži iz naših duša, iz našeg duha, iz naših bližnjih. Zato i Hristos kaže, nijesam došao da donese mir, lažni mir, nego sam došao da donese duhovni mač koji će rastjerati tu kaljugu lažnog mira, tu kaljugu trgovine, a useliti u ljudima Božim oni pravi Boži i onaj istinski mir koji nam On dava, mir svoj vam daje. A danas pogledajte čitavo čovječanstvo, pogotovo moćnici pričaju o miru, a u duši je rat. I kad se najviše priča o miru, tada i najviše ratova bijesne. Tako da zaista svaka riječ iz Evanđelja kroz sva vremena svjedoči o tome da je uvijek sve prisutna, da je uvijek aktuelna, i to je najbolji pokazatelj da je ona izrečena iz usta Božjih, jer se nije pokvarila i nije je vrijeme progutalo.
Oče mi je draže, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama, hvala vam što ste večeras bili zajedno sa nama i našim slušaocima u emisiji Pitajte sveštenika.
Hvala i vama na pozivu i neka bude sretan i blagosloven početak posta, da ako imamo omrazu na nekoga, da ako se s nekim nismo pomirili, da ako neko nešto zamjeramo, da to prevaziđemo tokom ovih posnih dana, da se molimo i da ne je uvijek na umu ova divna molitva Jefrema Sirina i da ne zaboravimo kako je naše pozvanje na ovoj zemlji i da znamo da ako ovdje zaradimo, da ćemo se sresti i u Carstvu Božije. Neka je blagosloven naš Bog koji je istina, put i život i koji nas uzvodi u život vječni i zbog čega ima smisla, pa evo i ova današnja naša emisija, da ne bude samo neko puko pričanje i ispunjenje vremena.
Oče Miodraže, hvala vam još jednom, hvala vam i na ovim lijepim riječima. Draga braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večera smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Do sljedeće emisije za 7 dana, pišite nam na naše mail adrese i brojeve telefona i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.